imenu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Při této mši svaté používáme formulář za milost šťastné smrti. A na konci mše svaté vám udělím obvyklé svatoblažejské požehnání. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho zhromáždil velký zástup. Když byl ještě na břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho viděl, padl mu k nohám a snažně ho prosil, má dceruška umírá. Pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která 12 let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepomohlo, spíš jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla jeho šatů. Řekla si totiž, jestliže se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena. A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš i hned v sobě poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se, kdo se to dotkl mých šatů. Jeho učedníci mu odpověděli, vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl. Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná, věděla dobře, co se s ní stalo, padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to řekl, dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena svého neduhu. Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou, tvá dcera umřela. Proč ještě mistra obtěžuješ? Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy, neboj se, jen věř. Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného synagogy a viděli tam rozruch lidí, jak pláčí a velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim, proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí. Posmívali se mu. On však všechny vykázal ven, vzal sebou otce dítěte i matku i své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo. Vzali za ruku a řekl Talit hakum, to znamená, děvče, pravím ti, vstaň. Děvče hned vstalo a chodilo, bylo jí 12 let. Lidé byli úžasem jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to nesmí nikdo dovědět a řekli, aby jí dali jíst. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you. Vzhledem k tomu, že 3. února se tradičně uděluje svatoblažejské požehnání a že svatoblažejské požehnání je jedním z mnoha příkladů takzvaných svátostin, tak myslím, že neškodí, když si zopakujeme několik skutečností z této kapitoly věrouky, a to pomocí hned 3 kompetentních pramenů. Kodexu církevního práva, koncilního dokumentu a katechismu katolické církve. Takže nejprve si všimněme definice, kterou nám nabízí kodex. Svátostiny, čteme tam, jsou posvátná znamení napodobující svátosti, jimiž se naznačují zvláště duchovní účinky a získávají se na přímluvu církve. Tady už slyšíte jednu skutečnost, která leží dnes církvi velice na srdci. Abychom nepřisuzovali svátostinám magickou moc. Co by to znamenalo, magická moc? To by znamenalo, že samo lidské slovo nebo lidský čin přivodí účinek, o který stojíme. Tedy vlastně jakési čarování. To vůbec nepřichází v úvahu. Důraz té definici je položen na slovo přímluva církve. To znamená, že církev se modlí při udělování svátostin, aby to fungovalo. Výsledek tedy vlastně závisí na Pánu Bohu, na Ježíši Kristu. Není automatický. Samozřejmě, že vždycky znovu a znovu se najdou lidé, kteří ve smyslu takového automatismu uvažují. A to potom není jenom chybou pro ně, nýbrž to má také důsledky, dejme tomu, v kritice církve ze strany jinověrců. V kodexu ještě čteme to, že některé svátosti lze udělit také nekatolíkům. Není to tedy něco výlučně věnovaného, určeného katolickým křesťanům. Slyšeli jsme to slovo některé. Nejedná se tedy o všechny, ale jenom o některé. Teď se podíváme na 2. kompetentní pramen a tím je koncil, 2. vatikánský koncil z 60. let minulého století. Tam si zase nalistujeme konstituci o posvátné liturgii. Tato konstituce zdůrazňuje klíčovou roli Ježíše Krista. Zase máte tady ten motiv, pozor, žádná magie. Když říká, tedy koncil říká, že všechny svátosti a svátostiny čerpají svou sílu z velikonočního tajemství. Víte, napadla mě takováhle podobnost. Představte si velký válec, kovový válec, který obsahuje pravou kávu. Je to někde v kavárně a kdokoliv může k němu přistoupit a kohoutkem si otočit a načerpat si do hrníčku tu kávu. A teď si představte, že ten kovový válec, ten řekněme kávovar, bude mít 10-15 kohoutků, nejenom jeden jediný. A někdo použije ten kohoutek, někdo onen kohoutek, některý bude širší, tak poteče ta káva daleko rychleji, některý bude užší, poteče pomaloučku. Ten válec, to je vlastně nezměrné bohatství Kristových zásluh. A ty kohoutky jsou nejrůznější formy, jakými my z tohoto nezměrného bohatství můžeme pro sebe čerpat. A jedním z těch kohoutků jsou právě svátostiny. Zdaleka samozřejmě ne ty, kterými ta káva teče nejvíc, to jsou svátosti, nýbrž daleko jemnějším pramínkem. A pak tady máme ještě katechismus katolické církve jako třetí kompetentní pramen. Ten uvádí účel svátosti. Byly ustanoveny kvůli posvěcení církevních úřadů, životních stavů, rozličných okolností křesťanského života a také pro užívání užitečných předmětů. Obsahují vždycky ve svém udělení modlitbu, která je často doprovázena nějakým viditelným znamením, tedy nejspíš křížem. Některé svátostiny mohou udělovat laici. Není zapotřebí tedy biskupů, kněží a jáhnů, a to z titulu takzvaného obecného kněžství, všeobecného kněžství, které je založeno na skutečnosti křtu, případně biřmování. Svátostiny připravují k přijetí Boží milosti a k spolupráci s ní, čili mají taky vysoce výchovný význam. Pokud jde o formu, jakou se udělují, pokračuje dál katechismus, jedná se především o žehnání, a když tady jsme v kostele, který patří karmelitánskému řádu, tak bude dobře, když si připomeneme, že takovou svátostinou je také rítus řeholních slibů. A nebude na škodu, i když naše sestry karmelitky to dávno vědí a všechno bylo v tomto duchu také zařízeno, není na škodu si zopakovat, že koncil si přeje, aby příslušný obřad, tedy rýtu řeholních slibů, byl jednotnější, střízlivější a důstojnější, než tomu bylo dosud, to znamená do začátku 60. let minulého století. Je tady ještě jedna skutečnost, na kterou bychom se měli upozornit, totiž exorcismus. Také tím se katechismus zabývá. Jak všichni dobře víte, tím slovem se míní osvobození od zlého ducha. Katechismus velmi moudře připomíná, že nejprve musí být dostatečně jisté, že se u postiženého člověka nejedná o duševní nemoc nebo poruchu, protože ty by byly v kompetenci odborných lékařů. Ovšem musíme také přiznat, že existují úkazy, které při nejlepší vůli nelze tímto přirozeným způsobem vysvětlit. Já nevím, jestli jste si toho všimli v médiích, ale jeden komunistický poslanec vznesl na ministra kultury Daniela Hermana dotaz týkající se exorcismu. Tedy zdá se, že to bylo v duchu jakéhosi zesměšnění. Co mu tenkrát Herman odpověděl, já se vám přiznám, já nevím. Ale doufám, že z toho dobře vybruslil, protože takové chvíle mohou rozhodovat o mnoha abych tak řekl, věcech v duševním nebo vůbec ve vnitřním životě člověka. Může v té chvíli zvítězit na celé čáře, může v té chvíli prohrát na celé čáře. V každém případě by bylo možno říct, pane poslanče, tady bude nejlepší, když se zeptáme seriózních psychiatrů. Zda ze své praxe vědí, že existují případy, kdy nelze podle dosavadních výsledků lékařské vědy vysvětlit, co to tady máme před očima. A pak ovšem, neexistuje-li vysvětlení přirozené v řádu stvoření, je logické myslet na jiná vysvětlení. Tak takhle já bych doufám, že bych sebral ten nápad a takhle bych asi myslel, že bych mohl tomu poslanci odpovědět. Vše.